Ma loen teksti esimesest kirjast korintlastele teisest peatükist, salmid 2-5. Sest ma ei arvanud teie seas mitte midagi muud teadvat, kui vaid Jeesust Kristust ja teda kui risti löödut. Ja mina olin teie juures nõtruses ja kartuses ja suures väristuses ja minu kõne ja minu jutlus ei olnud inimliku tarkuse meelitavais sõnus, vaid vaimu ja väe osutamises, et teie usk ei oleks inimeste tarkuses, vaid Jumala väes. Ja meie kõik, kes me oleme Pauluse kohta lugenud ja tema pöördumise kohta ja tema pöördumiseelse elu kohta, teame ju seda, et see väide, mida ta siin ütleb, et ta ei tea korintlaste hulgas mitte midagi muud, kui vaid Jeesust Kristust ja teda kui risti löödut, see väide ei olnud alati tema omane väide, et teda teati pigem kui kogudus taga kiusajat, kui meest, kes hea meelega oleks kõik kristlased kuskile vangi korjanud ja tee pealt ära koristanud, sest tema meelest olid nad mingi usulahk, mingid vale tunnistajad, asjast valesti aru saanud inimesed, aga nüüdseks, kui ta kirjutab selle kirja korintlastele, saab ta väita vot seda, et tema ei tea nende inimeste hulgast muud kui Kristust ja teda kui risti löödut. Ehk see, millena ta neid inimesi nägi, ta nägi neid kõiki Jumala lastena, kelle eest Jumal on oma vere valanud. Kõike, mida ta neile tegi, teadis ta, et ta teeb Kristusele ja ta teadis, et tema elu keskpunkt ja tema kuulutuse keskpunkt oli risti löödud Kristus. Need noored ja võib-olla vanemad ka, kes hiljuti töötasid kaasa noorte palvenädala loenguid lugedes ja palvetades, nendele on järgnev tsitaat tuttav, minul on see sellepärast tuttav, et ma just seda loengut tõlkisin ja minul on see väga südamesse läinud. Ja siin on siis nii kirjas, kui Ellen White oli teisme eas, nägi ta väga meeli erutava unenäo tohutu suurest templist. Ta kirjutas, ma nägin unes templit, millesse kogunes suur hulk rahvast. Kui aeg otsa saab, päästetakse vaid need, kes selles templis on endale varjupaiga leidnud. Unenäos tundis ta sundi selles hoones varju otsida, kui ta kartis, et mõnitab rahva hulk, hakkab tema üle naerma. Ebamugavat närvilist hirmu tundes rajas ta endale aeglaselt templi juurde teed. Peale sisenemist nägi ta kohe, et ehitis on kavandatud arhitektuuriliselt, ebatavalisel ja lausa rabaval moel. Hoonesse sisenemisel nägin ma, et mõõtmatult suur tempel toetus ühele tohutu suurele sambale. Kui ta mõtles, mida see võiks tähendada, märkas ta midagi selle samba juures. Selle samba külge oli seotud üleni haavades ja veritsev tall. Paistis, et meie, kes seal olime, teadsime, et seda talle oli pekstud ja haavatud meie pärast. Ja see lugu siis pärit ise Ellen White'i varajastest kirjutistest. Siin ilmutas Jumal noorele Ellen White'ile, et kogu selle adventrahvale ilmutatud tõe tempel leiab endale ühe tohutu suure samba, millele see tempel toetub, ja see sammas on Kristuse rist. Kogu teoloogilise ehituse õige mõistmise jaoks saab ülioluliseks tähelepanu keskendamine ristile. Kristust peab hoitama selgelt silme ees, kui iga tõepunkti tõelist tuuma. Samba sümbolile viidates kirjutas Ellen White hiljem, et rist on see keskne sammas, millest lähtub kogu ülikülluslike igavene õndsus, mis saab risti vastu võtnuile osaks. Selle surematu samba Kristuse risti all ja ümber ei saa patti iialgi uuesti ellu ärgata ega eksituskontrolli haarata, ja viimased laused siis pärit meie piibli kommentarist. Ja üks mõte veel seoses selle sama palve nädalaga ja ma tsiteerin sealt sellest tekstist. On olemas üks keskne tõde, mida peaks pühakirja uurimisel silmas pidama, see on tõde Kristusest ja temast kui ristilöödust. Iga teine tõde omab just nii palju mõju ja väge, kui võrd see on seotud selle keskne teemaga. Samal hetkel, kui me taandame tõe vaid faktide nimekirjaks, mille üle vaielda ja mida tõestada, oleme tõelt küljest lõiganud selle väe päästa. Kuid nii pea, kui me mõistame, et iga doktriin on aken Jumala armastusse, paistab sellest välja selle tõeline ilu ja tegevusse paisatakse tõeline vägi. See oli nüüd see väljavõte, mis on kirjas siis palvenädala, noorte palvenädala loengutest ja mida ka Paulus ilmselgelt oli oma elus tunnetanud, sest ka tema ütleb, et kõige keskpunkt on Kristus ja ta ei tea millestki muust kui Kristusest ja temast kui ristilöödust. Ehk siis ka see tema kuulutus keskenes Kristusele ja temale kui ristilöödule. Vabandust, miks ta niimoodi susiseb? Ma proovin nüüd edasi, võib-olla enam ei susise. Nii, kui me loeme Paulusest ja loeme Paulusest seda, mida Paulus ise enda kohta kirjutab tollest ajast, kui ta ei olnud veel Kristust leidnud, ehk kui ta ei olnud veel kristlane, siis ta ütleb niimoodi, et ma olen... See on Filippi kirja 3. peatükk. Ma olen ümber lõigatud 8. päeval, ma olen Iisraeli soost, Benjamini suguarust, ma olen heebrealane, sündinud heebrealasist, käsuõpetuselt variser, innukas koguduse taga kiusaja, laitmatu käsu õiguse poolest. Ja siin Paulus tegelikult ütleb, et tema oli laitmatu. Ta pidas käsku kuni pisi asjadeni kõiges selles, mida tema vähegi mõistis, ja ta pidaski ennast õigeks, kuni ta sai aru, mis tegelikult toimub. Ja kuidas on võimalik, et ennast peab õigeks mees, kes rahuliku südamega läheb ja annab teisi kuskile vangi, tappa, kinni võtta, kes seisab pealt vaadates rahulikult, kuidas märtrid kividega surnuks visatakse. Kuidas saab olla see inimene, Jumala ees õige. Ja kui me tõmbame pildi tänapäeva, siis mõtleme selle peale, kuidas meie saame olla Jumala ees õiged, kui meie langetame oma otsuseid inimeste kohta, kelledest me midagi ei tea, keda me ei tunne, kelle mineviku ega tuleviku me loomulikult ei tea ja me lihtsalt teeme otsuseid. Aga hea lugeda seda, mis Paulusega toimus ja loodetavasti kõik see toimub ka meie juures ja apostlitegude raamatu 22. peatükis on salmid 3-5, kus Paulus jällegi räägib endast ja ta ütleb niimoodi. Mina olen juuda mees, sündinud Tarsusest Kiliikia maal, kasvatatud siin selles linnas Gamalieli jalgade ees, õpetatud kõige rangemaks esiisade käskude täitmiseks. Ja ma olin agar Jumala nõudja, nõnda nagu teie kõik tänapäeval olete. Ja sellisena ma kiusasin taga seda õpetust vereni, köites ja viies vangini hästi mehi kui naisi, nõnda nagu mulle võivad anda tunnistusega ülempreester ja kogu vanemate kogu, kellelt me sain ka kirju viimiseks vendadele Damaskusesse. Ja ma olin sinna minemast kinni siduma ka neid, kes seal olid ja Jeruusalemma viima, et neid nuheldaks. Seda kirjutab Paulus enda kohta ja ometigi, kui me loeme edaspidiseid Paulusi väljaütlemisi, siis seal on kardinaalne muutus toimunud. Ja kui me täna laulsime alguslaulu Kolgatast, oli pisut võõras laul, aga sisu oli ju Kolgata, siis Paulus käis vahepeal ära Kolgatal ja nüüd tema räägib teist juttu. Nüüd tema ütleb, et ta ei tunne mitte midagi inimeste seas muud kui Kristust ja teda, neid kui rist, ja teda kui risti löödud. Ja ta räägib ka sellest muutusest, mis temast toimus, ja sellest me võime lugeda Tiituse kirjast ja Tiituse 3. peatükist. Ja siin on kirjutatud alates 4. salmist, aga kui Jumala meie õnnistegi ja heldus ja inimese armastus ilmus, siis ta päästis meid, mitte õiguse tegude tõttu, mida oleksime teinud, vaid oma halastust mööda uuesti sündi pesemise ja püha vaimu uuendamise kaudu. Nii et temale ilmus õnnistegi ja heldus ja inimese armastus. Ja see, mis õnnistegija tema eest on teinud, ja nüüd oli Paulus teine mees. Ja mina teen siit järelduse oma ellu ja meie kõigi ellu, et nii kaua kui meil on aru saamine asjadest, mõistuslik aru saamine asjadest, aga meie süda ei ole läbi puudutatud Jumala armastusest, nii kaua ei ole meil ka sellest tegelikult mingit kasu. Sest kui me tuleme tagasi selle Ellen White'i unenäo juurde, kus näidati seda ühte hoonet ja kõik ehitusinimesed või vähegi ehitusega seotud inimesed teavad, et üks suur hoone, üks suur ehitis ei seisa püsti ühe samba peal. Ja ometigi see hoone, kogu Jumala õpetuse, kogu Jumala tõe hoone seisab püsti ühe samba peal ja see sammas on ristilöödud Kristus ja võtta see sammas sealt ära, kõik kukub kokku ja teate, mida see tähendab? See tähendab seda, et ühelgi ka meie õpetusel või meie aru saamal kui selle keskpunktis ja seda toetamas ei ole Kristuse rist ei ole tähendus, sest see kukub kokku, see variseb meile kaela. Ja minu mõelest Pauluse näide on üks väga hea näide sellest, sest tema tundis väga hästi Vana Testamenti. Tema oli käsu õpetuselt variser ja variser tundis väga hästi Jumala sõna kuni pisiasjadeni ja variserid üritasid ka pisiasjadeni seda täita ja lisaks Jumala sõnale olid mõtelnud välja veel suure hulga igasuguseid instruktsioone, mida tuli täita. Aga tema suhtumisest Kristusesse me näeme, et ta tegelikult, tema hoone ei püsinud. Ja põhimõtteliselt tema hoone langeski talle kaela, sellepärast, et enne, kui tema Kristus omaks sai, pidi ta aru saama, et see kõik muu ei viidi ta kuskile. Ja ega siin pühakirjas ei olegi päris täpselt kirjutatud, kuidas muudi see praks temas ära käis. Aga praks käis, sest mehe sõnad on nüüd teised. Mees räägib nüüd hoopis teist juttu. Teise teksti selle kohta, kuidas ta räägib teist juttu, me võime lugeda 2. Korintuse 4:10 näiteks. Ja siin on öeldud nii, me kanname alati enestega Issanda Jeesuse surma oma ihus, et ka Jeesuse elu meie ihus tuleks ilmsiks. Jällegi Pauluse sõnad, kes ütleb, et ta kannab oma ihus kogu aeg Kristuse surma. Mida see tähendas, et ta kannab oma ihus kogu aeg Kristuse surma? Võtame veel ühe teksti, jällegi Pauluse poolt välja öeldud tekst, Tiituse 2:13-14. Oodates õndsa lootuse täitumist ja suure Jumala ning meie õnnistegija Jeesuse Kristuse auhiilguse ilmumist, kes ise enese andis meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada enesele päris rahvaks, kes on agar tegema häid tegusid. Ja siin ta saab aru, eks ju, et Kristus, kui tema suri ja kui tema arast meie eest andis, siis see puhastab meid ülekohtust ja see puhastab meid teenimast kõike muud peale Jumala. Võtame veel ühe teksti ja see kord räägib Johannes, keda nimetatakse armastusapostliks ja see on Johannese kiri, esimene kiri ja esimene peatükk ja salmid 6 ja 7. Kui me ütleme, et meil on osadus temaga, aga käime pimeduses, siis me valetame ka tee tõtt. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus üksteisega ja Jeesuse Kristuse, tema poja veri, puhastab meid kõigest patust. Ja seda on päris niisugune krippeldav lugeda, sest me teame, et veri on punane ja kui kuskil veri voolab, siis on haavadega tegemist, siis on mingi haigusega tegemist. Ja nüüd on öeldud, et veri puhastab meid patust, kõigest patust. Ja see tähendab nüüd seda, et kui meie tõesti vaatame sinna, kus Jumala poeg suri ja kus ta oma vere valas meie eest, siis hakkab toimuma puhastumine patust. Ja kui me tavaliselt arvame, et näiteks käte pesemiseks oleks soovitav üks puhas vesi ja seep ja veel midagi, siis meie hinge pesemiseks ei piisa mitte millestki muust kui verest. Veri puhastab meid, see tähendab, et kui meie anname endale aru, milline ohver on meiest toodud ja kuidas Jumal on oma ainsa poja annud meiest surma, mõnitada, pilgata, kõike seda teha, siis midagi hakkab toimuma meie südamega. Ja kui alguses oli jutt sellest õpetuse hoonest, siis teinekord oleme meie ka selles seisus, et me oleme mõistusega kõigest aru saanud, me oleme mõistusega tõe vastu võtnud, sest muidu me ei oleks siin. Me saame aru, et hingamispäev ei ole pühapäev, vaid on laupäev, me saame aru, et kümnist tuleb maksta, me saame aru, et praegu toimub eeluurimiskohus ja kõik need muud asjad. Aga kui see aru saamine on meie mõistuse tasandil, siis me oleme enam vähem samasugused nagu Paulus siis, kui ta oli täiuslik käsu õiguse poolest. Ja kui meie süda ei ole läbi puudutatud sellest, mida Jumal on teinud, siis me oleme isekad edasi. Ja me võime siia võrduseks tuua abielu ja Kristust nimetatakse ju peigmeheks, eks ju, ja meie oleme selle peigme pruut ja kujutame ette, kui tuleb üks peigmes ja ta on südamest ja kogu hingest armunud oma pruuti ja ta tahab tema heaks kõik teha ja ta on kogu südame siin annud ja kui siis pruut sinna juurde väga kainelt kaalutleb, et oot, vaatame, millist kasu ma sellest saaksin. Nii, palk on selline, no meil on arvestada nende summadega. No mida sul mulle veel pakkuda mõistusega on? Ja kui me võtame kõik need mõistuslikud seisukohad ja jätame südame välja ja kujutame ette nüüd, kui armastavale peigmehele annab pruut sellise hästi reaalse kaine vastuse, et okei, proovime, teeme ühe kokkuleppe või teeme ühe diili. Kuidas moodi peaks ennast tundma see armastav peigmes? Ilmselt ta ütleks, et lükkame neid pulmi natuke veel edasi, vaatame, kas me saame kuidagi selle suhte nagu sisulisemaks. Ma ei usu, et ükski peigmes teadlikult läheb altari ette naisega, kellest ta teab, et ta temast väga ei hooli. Võibolla hoolib tema varandusest või positsioonist või võibolla hoolib ka sellest, et turvaline elu on. On kuskil elada ja katus on peakohal ja süüa ka antakse. Aga see ei ole ju see, kuidas Jumal neid asju on mõelnud, ei abielus ega ka suhtes Jumalaga, või on? Rooma 5.10 loeme ka veel. Sest kui meid Jumalaga lepitati tema poja surma kaudu, kui me alles olime Jumala vaellased, kui palju enam päästetakse meid tema elu läbi nüüd, kus me juba oleme lepitatud. Ja Paulus ütleb, et meie olime Jumala vaellased. Ja Paulus oli juut. Tähendab, ta ei lootnud ei Abrahami, ei mingi muu oma sugulussuhte peale. Ta ütles, et meid lepitati Jumalaga siis, kui me olime Jumala vaellased. Ja see tähendab, et nii kaua, kui tema süda ei kuulunud Jumalale, nii kaua oli tema Jumala vaellane. Võtame nüüd Johannese 8 ja 31 kuni 36 ja võtame seda selle pärast, et tegelikult need meie pastorid, kui nad sinna riiga läksid, kus nad mingil targa lõpusel on, siis nad ütlesid, et nüüd hakkab üks sõltlaste seeria peale ja ütlesid, et mina peaksin ka puudutama seda sõltuvuste teemat ja ma olen hästi sõnakuulelik inimene. Nii et Johannese 8 ja 31 kuni 36. Siis ütles Jeesus juutidele, kes teda uskusid, kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ja tunnetate tõe ja tõde teeb teid vabaks. Nemad kossid temale. Me ei oleme Abrahami sugu ega ole veel iialgi kedagi orjanud. Kuidas sa siis ütlete, saate vabaks? Jeesus kostis neile. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile. Iga üks, kes teeb pattu, on pattu ori. Ent ori ei jää majasse igavesti. Poeg jääb igavesti. Kui nüüd poeg teid vabaks teeb, siis te olete õieti vabad. Ja ega see sõltuvusse teema on tegelikult selle eelneva jutuga ju väga hästi seotud. Selles mõttes, et meile tundub, et teatud inimesed on sõltlased, aga meie nende hulka ei kuulu. Ja me oleme teinud selle sõltuvuste nimekirja ka hukka mõistetavad sõltlased. Alkohoolikud, need, kes on sõltuvad mõnest keemilisest ainest, no võibolla veel noh, inimesed, kes näiteks ei suuda abilusuhet pidada ja lihtsalt peavadki erinevate inimestega ennast siduma. Ja võibolla me oskame veel mõned sõltuvused nimetada ja me ütleme, et meie kohta see ei käi ja meie juurde see ei puutu. Aga kui me loeme nüüd neid Jeesuse poolt öeldud sõnu ja Jeesus ütleb, et igaüks, kes pattu teeb, on pattu ori, siis kas ei oleks targem ikkagi minna Jumale ette ja öelda, et issand, kas sa saaksid mulle näidata neid asju, mis mind seovad? Seovad nii, et ma ei saa kogu oma südant sulle anda. Sest te olete ju nõus, et sõltuvus see on üks köidik. Sa oled millegi kokku köidetud, millest sa lahti ei saa. Ja me vaatame teinekord võibolla paha meeles alkohoolikule, mõtleme, no kuidas ta ei saa sellest välja tulla, no kuidas ta ei saa ennast mõistusele kutsuda. Aga kui meile öeldakse näiteks, et kuidas sa ei saa lõpetada hukkamõistmist teiste üle, kas või see sama alkoholi tarbija üle. Ja siis me avastame, et aga mina olen selles sõltuvuses, mul on kange soov kogu aeg kellestki midagi paha rääkida. Mul on kange soov kedagi kuskil hukka mõista. Või teine variant, et ma olen nii sõltuvuses oma rahast või ma olen nii sõltuvuses oma, ma ei tea millest, tööst. Mina ma tahan öelda, et me ei lahterdaks inimesi, ei lahterdaks nende sõltuvusi, vaid annaksime endale aru, et kui meie ei ole seotud armastava suhtega Jumala külge, siis me oleme seotud patu külge. Ükskõik, milline on siis see meie patt, nii öelda see asi, millega meid tõmmatakse, millega meile kõige rohkem märku andakse sellest sidemest, mis seob meid Jumalast lahku, ei saa olla vaba ilma Kristuseta, see eelmine tekst rääkis sellest. Ja meil palvelistis on vahest sellised hästi toredad kogemused, niimoodi kohe järjest lähevad mõnel inimesel mingi olukorraga seoses. Ja siis üks õde ütlesin toredasti, et ma ei tea, mis ma selle palvelistita teeks, et ma olen palvelisti sõltlane. Ja see oli ka väga huvitav väljaütlemine ja väga huvitav on see, kui me ennast peamegi Jumala sõltlaseks või palvesõltlaseks. Ja tekibki küsimus, et kas on vahe olla Jumala sõltlane, palvesõltlane või olla millegi halva asja sõltlane. Või on see ükskõik? Nii kui nii oled sõltlane. Kas oskab keegi öelda vahet? Või võtame siis niipidi, et kas Jumal iialgi sunnib meid midagi tegema? Ka midagi head? Sunnib? Ei sunni. Aga kui meid ei sunnita, kas me oleme siis vabad? Jaa. Kui poeg meid vabaks teeb, siis me oleme õieti vabad. Siis me oleme tegelikult ka vabad. Ja üks vaba isik saab valida. Sõltlane ei saa valida. Alkohol, kui inimene on selle kokku seotud, see valitseb inimese üle. See sunnib inimest. Ja inimesel ei ole vaba tahet. Me ütleme küll, et kõigil on valiku võimalus. Aga sa oled selle köiega niimoodi kinni, et sa isegi ei taju seda, et sa saad valida. Ja meil, kes me ei ole alkohoolikud, on väga hea öelda, et no mis siis on, no tehku oma otsus. Aga kui sa oled selle sees, siis sa tead, et asi on hoopis teistmoodi. Ja kui sa oled siin ja sõdid millegi muu asjaga, no kas või selle asjaga, et sul on õudne valu kellegi kohta pahasti öelda, Sa saad aru, et see lihtsalt tuleb, see lihtsalt seob sind ja kui keegi sulle midagi tuleb rääkima, sa vaatad kohe, kuidas sa saad teda minna edasi rääkima, juhul kui sa oled sellega seotud. Aga veel parem on rahasõltuvus, kas rahasõltuvus kaob ära sellepärast, et inimene astub kiriku ukses sisse? Või kus me üldse saame aru, et me sõltuvad oleme? Kus me saame aru, et mul on mingi rahasõltuvus või veel mingi sõltuvus või kontrolli narkomaania? Muustes väga levinud asi inimeste hulgas, mida me sõltuvuseks ei pea. Minul peab olema kontroll asjade üle. Sinu asjade üle. No mis õigus mul selleks tegelikult on? Aga mul peab see olema. Kas on mingi asi, millega me saame enda jaoks teha selgeks? Kas ma olen sõltlane või ma ei ole? Ma arvan, et on. Ja ma arvan, on, et see vahe tegemine käiki sellel pinnal, et kellele kuulub minu kiindumus. Kellega ma olen seotud rohkem kui Jumalaga. Sest kõik asjad ja kõik inimesed ja kõik olukorrad, millega ma olen seotud tugevamini kui Jumalaga, muutuvad sõltuvusteks ühel hetkel. Nad lihtsalt väljuvad kontrolli all. Ja meile tundub, et ei, minuga seda ei juhtu. Ja ühel päeval sa näed, et see on kontrolli alt väljunud. Ja universaalne lahendus on see, et sa tunnistad, et sa oled tõeliselt kõigest Jumalast sõltuv. Sa ei saa ise mitte midagi teha, nagu meil üks tore laul ütleb, ei suuda üksi astuma sammugi. Ja samas meid ei sunnita. Meid ei sunnita Jumalaga astuma mitte ühtegi sammu, meid ei sunnita temaga mitte midagi tegema, aga kui me saame aru, kuidas meid tõeliselt armastatakse ilma igasuguse kõvera mõteta seal juures, ilma igasuguse meile kahjuliku mõteta ja niimoodi armastatakse, et Jumal on ristile läinud, siis minu mõelest seal öeldakse hästi piisavalt selgesti iga ühe jaoks. Ma hoolin sinust tõeliselt. Ma soovin sinule tõeliselt head. Ja see hea on minu isikuga seotud, sest sa ei saa üksi hakkama. Üks kõik, kuhu sa lähed, aga sa oled patusõltlane. Ja sa iial ei tea, kus sind kaasa tõmmatakse. Tõsi on see, et me kõik oleme millegi asja suhtes rohkem sõltlased. Ja meil kõigil on need libedad kohad, kus me kipume koperdama või kipume kukkuma, kipume liugu laskma. Ja Jumal saab meile need kohad kätte näidata ja öelda, et ära mine selle libeda kohale. Tule minuga, oleme natukene sellest kaugemal. Aga meil kõigil need kohad olemas. Ja ainus viis kõigi nende sõltuvuste seest väljas olla, on olla Jumalaga sees. Olla temaga suhtes ja olla temaga armastavas suhtes, sest mõistusega asjadest aru saamine ei piisa selleks, et üks side läbi lõigata ja teine side rajada. Aga kui meie süda saab sinna kaasa haaratud, siis ei saa mitte keegi meie vastu. Kui meie süda kiindub Jumala külge selle tõttu, mida tema on teinud ja teeb, siis see on side, mis hoiab meid vabana kõigist sõltuvustest. Ükskõik, kas need on nii öelda lubatavad sõltuvused või mitte lubatavad. Mina lihtsalt ükskord mõtlesin selle peale, et me oleme varmad teatud asju hukka mõistma, noh, kas või alkohoolikuid, aga mis te arvate, kas hullem on võitlus alkoholi vastu või võitlus selle vastu, et ma kogu aeg muretsen näiteks? Kumb on hullem võitlus? Ühel puhul sa oled keemiliste ainete tõttu juba seotud, su organism vajab mingid keemilise aineid ja teisel puhul on ainult tegemist ühe otsusega. Ma ei muretse enam, ma annan kõik Jumala kätte. Kui see on nii kerge, miks me kõik muretseme? Kui nii kerge on sellest lahti öelda ja kui nii kerge on öelda alkoholikule, et sina oled see õudne paha ja mina ei õigusta mingit alkoholismi, ma ilmselt oleksin alkoholik, kui Jumal oleks mind õigelal kätte saanud, aga sellegi poolest ma ei õigusta seda. Aga ma ei õigusta ka seda, et ma orjan ükskõik mingit muud asja. Ükskõik, see võib olla ka süütu asi, aga kui ma olen selle orjuses ja kui ma sellest lahti ei saa, minu mõelest väga levinud narkomaania on meil seebika narkomaania. Mõni inimene kohe peab õigeks ajaks saama koju ja õigeks ajaks seal nuppu lahti, sest muidu ma ei tea, mis juhtub. Ja ma ei räägi seda mitte sellepärast, et ma seebikad ei vaata. Ma ei vaatagi neid, aga mille peale mina käima lähen? Mille peale mina reageerin nii, et Jumal võib sinna tahaplaanile jääda? See on see minu koht. Aga Jumalal on kõigis nendes asjades vabastus olemas ja see vabastus seisneb armastavas suhtes tema pojaga, kes on meie surma läinud ja kes ei saa see tõttu meile ühtegi halba asja pakkuda, mitte mingisuguses variandis. Lähme nüüd tagasi sinna algusse. Kas Jumalal on meile oma kuulutus? See kuulutus, mida ta ootab, et meie kuulutame. Me ütleme, et see on kolme engli kuulutus. Kui hakata meie käest küsima, mis see on, siis me väga hästi ei tea. Aga kui kõik õpetused kukuvad kokku ilma keskpunktita Kristuse ristil, siis kukub ka see õpetus kokku ilma Kristuse ristita või ei ole nii. Me ütleme väga rahulikult, kõik kuulutavad Kristust, aga meie asi on kuulutada eri kuulutust. Aga mina küsin teie käest, et kui me võtame meie eri kuulutuselt, kolme ringli kuulutuselt välja risti, mis jääb sinna järele? Kas on mõeldav hingamispäeva pidada Jumal rahus olla ilma Kristuse risti väge tundmata, seda rahu tundmata? Kas on võimalik Jumalat karta ja austada ja kartuse all me mõtleme aukartust ilma teadmata ja tundmata seda, mis toimus meie ristil? Kus see meie ego põrmu langeb huvitav? Kas on võimalik teenida Jumalat ilma Kristust ja tema risti tundmata? Kas on võimalik, et Paabül on langenud, aga Jumalat me ei tunne? Teine ingel ütleb, langenud on Paabülon. Langenud on Paabülon, kes joodab meid oma hoorus kiima viinaga. Hoorus on truudusetus, on ju. Kuidas saab Paabülon langeda, kui meie oleme patuorjad edasi? Kui me orjame, kes mida? Ja ei lase Kristus sisse, sest et Paabülonil ei ole ju Kristusega mingit pistmist. Või siis ütleme, et Paabülon, need on keegi teine, need pahad seal kuskil, aga meie ei ole. Aga mõtleme ajaloolise Paabüloni peale, millal üüti Paabülon on langenud. Siis kui Meedapärsia sõjavägi vallutas Paabüloni ja Jumala rahvas oli vaba, orjusest vaba koju minema, siis langes Paabülon. Meiega on täpselt samamoodi. Meie Paabülon langeb siis, kui orjus on läbi, kui me anname endale aru, et Jumalal on vägi meid orjusest päästa, nii nagu me algusest lugesime. Nii kaua, kui me orjame edasi, ükskõik mida, nii kaua Paabülon ei ole mitte kuskile langenud. Me oleme orjad edasi. Ma olen tihti peale mõtlenud, et miks Jumal kasutas selliseid räigeid väljendeid hooruskiima viina joomine. On ju. Miks võrreldakse meie suhet Jumalaga abielusuhtega või peimehe pruudi suhtega? Ja kui me sinna konteksti, sinna sama Kristuse risti ja Kristuse armastuse konteksti paneme selle kuulutuse, siis me saame aru, et hooruskiima viin on kõik see, mis paneb meid truuduset olema Jumalale millegi muu asja kasuks. Ehk siis meie sõltuvused. Ükskõik, millised nad on. On nii. Ja küsime, kas Paabülon on langenud. Võtame kolme engli kuulutuse ja öeldakse, et me elame praegu kolme engli kuulutuse ajas, paneme sinna need meie sõltuvused ka sisse ja kui meid ähvardatakse ikkagi sellega, et kui me metsalise märgi vastu võtame, siis me saame Jumala kange viha viinast juua, jälle kange ja jälle viha ja jälle pannakse jooma. Nii. Ja me teame kõik, et me seisame tõsiste läbikatsumuste ees ja et selle läbikatsumise sisu on tegelikult see, kas me oleme Jumalale truud või ei ole. Aga kui meil on nüüd mõni muu suhe, mõne muu harjumuse või sõltuvuse või veel millegiga, mis on suhtest Jumalaga tugevam, kas me võime arvata, et me sellel päeval seisame? Kui meid proovile pannakse, kui mõni asi on meile nii armas, no ütleme, et mul on raha nii armas, et ma kõik teen selleks, et raha teenida, säilitada ja nii edasi. Ja nüüd pannakse meid proovile ja öeldakse, kas raha kott või elu. Ja tõsiselt, mitte lihtsalt niisama nalja ei tehta. Siis kumma poole ma sirutun? Kas Jumala poole, keda ma armastan? Või rahakoti poole? Selle poole, kelle vastu armastus on suurem. On nii. Kui armastus on suurem millegi muu vastu kui Jumala vastu, siis ma olen selle muu asja sõltlane ja hädaolukorras teen ma spontaanse otsuse selle kasuks, mida ma rohkem armastan. Nii et minu mõelest täna on sõnum see, et laseme oma pilgud sinna Kolgatale suunata ja ütleme, see, see armastu ei tule ise enesest. Ja ega me ei saa seda sugereerida ka. Proovige sugereerida ennast kedagi armastama. See on fars. Aga me võime panna ennast olukorda, kus meile saab rääkida sellest armastusest, kus me saame seda armastust tunda. Ja ilmselt on meie kõige elus kohti, kus need asjad on selgemini tajutavad. Kui mina sukeldan hommikust õhtuni 6 päeva nädalas ja natukene 7. ka oma argitööde sisse, ükskõik olgu see karjäär ajendiks või veel midagi, siis millal on see hetk, millel Jumal võiks mulle rääkida sellest, mida ta on teinud ja mida ta praegu teeb? Kus ma saan selge aru saama sellest, kuidas minust tegelikult hoolitakse? Kui ma võtan selleks aega ka, mul on kogu aeg kiire, ärge tülitage mind. Me leiame alati oma elus aega asjadele, mis on meie jaoks olulised. Alati leiame. Ja me teeme alati valikuid ja me elus koosebki valikutest. Ja siis tekibki küsimus, et mis on minu jaoks oluline? Ja et kui Jeesus tuleb tagasi ja öeldakse, ilmutuse raamat ütleb, et tema naine, tema pruut on ennast valmistanud, siis me teame, et Kristus ütles meile jah, selle abielu suhte jaoks jah, Kolgatal, aga meie jahida ootab. Ja meie jahi mitte mõistus abielu sõlmimiseks, mitte selle väitmiseks, et ma saan nendest asjadest paremini aru kui teised, vaid ta ootab seda meie südame jahi. Et ma tahaksin südamest kuuluda isikule, kes tegelikult täiesti mulle kuulub, kes on vandunud seda ustavust Kolgatal, selle vere ja häbi ja kõige selle pilkamise saatel, ta on ütlenud jah. Ja meilt küsitakse, kas sina ütled ka jah? Kas me ütleme jah? Kas mõni ütleb kõva häälega ka jah? Jah, no mõned ütlesid, mina ka ütlen. Jah.